Teprve samozřejmě později v souvislosti třeba s čarodějnickými procesy a tak, tak se to mučení zvrhlo do polohy, že prostě toho mučeného mučili tak dlouho, dokud neřekl to, co chtěli mocní, co chtěl inkvizitor. Ale to jsou do jisté míry výjimečné případy. A pak ještě samozřejmě záleželo na tom, kdo byl mučen, neboť byly případy, kdy samozřejmě bylo jasné, že ten, kdo tedy je vyslýchán, je parchant a všechny stopy ukazovaly na něj a tudíž ho mučili tedy skutečně tvrdě, aby z něj to přiznání dostali. Na druhou stranu, pokud tedy byl mučen člověk relativně slušný, tak samozřejmě přistupovali k němu také slušně. Ono totiž platilo to, že před soud nemohl jít člověk, který se nepřiznal. Smyslem soudu nebylo dokazovat vinu a nevinu. Smyslem soudu bylo pouze posoudit míru trestu. To znamená, k soudu musel jít už člověk, u něhož je vina prokázána. To je rozdíl od dnešního soudnictví. Pokud tedy hovoříme o středověkém soudnictví, tak nutno říci, že i to středověké soudnictví mělo trochu jiné atributy než ty dnešní. Ono bylo také takové jaksi mnohem ličtější. Ono je samozřejmě někdy komplikované hovořit v souvislosti s mučením o lidskosti, ale na druhou stranu si musíme uvědomit, že středověk za základní hodnotu, kterou Bůh dal člověku, považoval život. A protože ti lidé žili v podmínkách opravdu nesmírně krutých, nesmírně těžkých, tak každý, kdo druhému sáhl na tu hodnotu, kterou mu dal Bůh, musel být tvrdě a přísně potrestán. A oni se tehdy netrápili problémem justičního omylu z jednoho prostého důvodu, neboť samozřejmě smyslem života nebyla existence na zemi, ale spasení. A pokud tedy někdo byl omylem popraven neprávem, tak stejně dojde k spasení, protože Bůh vidí do srdcí všech. Ale to, že tedy zločinci byli popravováni, tak skutečně bylo projevem úcty k životu, neboť ta společnost se snažila všestrannými prostředky chránit život a chránit i majetek, protože dnes je taková teorie, že jako jak můžeme někoho trestat tvrdě za to, že něco jenom ukradl. Tehdy to bylo jinak. Tehdy, jestliže někdo ukradl někomu obilí, tak samozřejmě tím tu jeho rodinu vystavil nebezpečí smrti hladem. Takže majetek v podstatě byl chráněn a logicky chráněn stejně přísně jako lidský život, protože to spolu těsně souviselo. Ale tehdejší soudci, tak právě proto, že měli v rukách obrovskou moc, protože oni skutečně rozhodovali o životě souzených, tak díky tomu, že měli tuhle odpovědnost, tak samozřejmě přistupovali k tomu nesmírně zodpovědně. Jeden příklad za všechny. Ve Vlašimi, stalo se to už po 30-leté válce, byla odsouzena za čarodějnictví jedna děvečka. Ona sloužila jednomu Zemanovi nedaleko Vlašimi, tomu Zemanovi umřela manželka. On nějakou dobu s tou děvečkou žil, holka byla nadšená, že tedy jaksi si ji vezme, že se stane Zemankou. Nicméně ten jaksi Zeman to nemínil, našel si bohatou nevěstu a tahle holka mu začala strkat pod polštářů různé byliny a tak, aby si získala zpátky jeho ztracenou lásku. No a protože ho obtěžovala a byla jeho špatným svědomím, tak ji obvinil z čarodějnictví. Byla odsouzena k trestu smrti a byla tedy dána do šatlavy. Ve vedlejším vězení seděl jeden místní tovaryš, což byl takový bouřlivák, který se občas opil a protože už jednou stál na pranýři, tak byl odsouzen také k trestu smrti za to, že se někde popral a ukradl někomu trochu obilí. No a tihle dva mladí lidé tedy byli v tom vězení a čekali na potvrzení rozsudku, neboť po 30-leté válce už existoval apelační soud, což byla královská instituce. A zatímco dříve města královská, pokud vynesla rozsudek hrdelní, tak ho automaticky mohla vykonat, tak po 30-leté válce už museli počkat na souhlas panovníka v hrdelních případech. No a protože ty soudy v každé historické době fungovaly velice pomalu a liknavě, tak prostě se čekalo 2 měsíce, 3 měsíce, 5 měsíců, 8 měsíců a pořád tedy potvrzení rozsudku z Prahy nepřicházelo. A tehdy jednou se končelé rozhodli, že zkontrolují, jak vypadá pořádek v šatlavě. Přišli tam a zjistili, že ta děvečka je v jiném stavu. Takže samozřejmě bylo zahájeno okamžitě přísné vyšetřování a zjistilo se toto. Byřic, který měl tu šatlavu na starosti, tak říkal, že mu těch dvou mladých lidí bylo líto, protože je tam zima, netopí se tam a tak. A tak vždy v noci je pouštěl tedy k sobě a ráno je zase každého zavřel do té jeho příslušné cely. No a to, že ta dívka byla v jiném stavu, tak vytvořilo samozřejmě nový precedens. A tudíž se sešili končelé a soudce, který vše posoudil a vynesl nový rozsudek. Ten rozsudek zněl takto. Tito dva mladí lidé se musí vzít, budou manželé, a musí odpřisáhnout, že z toho dítěte vychovají poctivého křesťana a řádného člověka, že budou pilně a svědomitě pracovat. Dokonce tehdy dostali ještě jaksi pastoušku, která se v té době uvolnila na kraji města, takže případ vlastně dopadl happy endem. Já samozřejmě nevím, jestli z hlediska právních jaksi klíček je to správné, ale ten rozsudek je mně nesmírně sympatický, protože on je velice lidský. On ukazuje o tom, jak se kdysi soudilo. Tehdy totiž soudci měli samozřejmě k dispozici zákony a ty zákony tak měly určité normy, ale on se jimi řídil jenom jako pomocným návodem. On prioritně se obracel ke svému svědomí a ke svému srdci. A pokud mu jeho svědomí říkalo něco jiného, než bylo v zákoně, on mohl vynést rozsudek jiný, protože on to zdůvodňoval vždy svému svědomí, srdci a Bohu. A to, že ti lidé tehdy skutečně prostě si dokázali k těm druhým přistupovat s určitou vírou, to je obrovský rozdíl proti současnosti a kdybychom my dnes dokázali přistupovat k sobě navzájem poctivě a čestně a nikoliv tedy podle toho, co je napsáno na papíře, tak by určitě tedy ta naše společnost byla mnohem ličtější.